Radioporadna.
Do centru Manchlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové už sedí naproti mě ve studiu v křesle. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás tady vítám. Jestli pak máte v Hradci větší vítr než my tady v Pardubicích, pořád to fouká venku.
Pořád to fouká a je to tam jako takové, do jara to ještě úplně nevypadá, ale vítr je tam veliký.
A co klíšťata, odfoukne to, myslíte?
No, bohužel klíšťata to neodfoukne, ale to, co tohle to velké oteplení vede k tomu, že ty klíšťata se probudí pravděpodobně letos o něco dříve než jiné roky, protože stačí pár dní, kdy je teplota víc jak 7 stupňů a v té době klíště se probouzí, schované v hlíně, vyleze nahoru, začne hledat, na kom by se přisálo. Takže je možné, že letos se té zvýšené aktivity klíšťat možná dočkáme o něco dříve než roky předtím.
Je pravda, že už jsme se sousedkou zkoumali naše zvířata a skutečně jedno, dvě klíšťata už se tam našla u nich, takže skutečně to asi možná přichází. Ještě
myslím
něco
si,
dřív.
Je to tak, že prostě ta sezóna klíšťat teď začíná. Tak jak skončí sezóna chřipky, tak vypadá, že letos po ní okamžitě začne sezóna klíšťat.
A jak jste mluvil o tom, že to klíště je zahrabané v zemi, tam přezimuje tak?
Ono tam přežívá, ono tam přezimuje přesně tak, přezimu zhruba asi tak 5 cm pod povrchem, pod hlínou je zahrabané a tam přezimuje a čeká, až bude teplejc a to je těch 7 stupňů a více a teprve pak zase vyleze nahoru.
Kolika ti let se dožívá takové klíště?
No, to je strašně zajímavá otázka, protože ty klíšťata mají takzvaný životní cyklus a ten trvá podle toho, jak se jim podaří sehnat, na kom se přisaje. Oni na někom potřebují parazitovat. Může trvat 2, ale i až 6 let, než se z té larvy vylíhnuté stane zase dospělý jedinec. Takže to může trvat 2 až 6 let, ale poslední dobou se těm klíšťatům tak dobře daří, že ten životní cyklus se zkracuje a už je jenom v úvozovkách jenom 2letý, což má za následek, že těch klíšťat i díky tomu přibývá.
Ano, a oni potom, když se nasajou hodně, tak odpadnou a tráví tu krev.
Ano, je to tak, oni prakticky sajou, ať už na zvířeti nebo na člověku a jakmile se dostatečně nasají, ono jim to umožní zvětšit těm samičkám objem víc jak 500krát, takže ona je výrazně větší a pak se pustí a prakticky to nasátí krve jim umožňuje se posunout v tom vývojovém cyklu a tím, že se nasaje a pustí, tak některé lidé, když to měli na zádech třeba ani nemusí zaznamenat, že to klíště vůbec měli přisáté, protože si toho třeba ani nevšimli.
To je taky pravda. My tady mluvíme o klíšťatech jako o odpuzujících tvorech. Na druhou stranu jsou to taky živí tvorové a taky určitě někomu slouží. Baští to někdo v přírodě? Asi ano, jinak by ten řetězec přírodní neměl žádný smysl.
Určitě zvěř, ptáci se mohou živit i klíšťaty, ale samozřejmě pro člověka prakticky to klíště, kromě toho, že je přisátý jako klíště, žádný přínos nemá.
Já vás trochu lituju, protože se vás ptám spíše na takové přírodovědné věci, ale vidím, že se absolutně nenecháte, pane doktore, zaskočit. Ale teď už k těm onemocněním. Víme, že dvě základní onemocnění přenášejí klíšťata, to je limská borelioza a klíšťová encefalitída. Minule už se tady mluvil o tom obšírně. Borelioza, ta se nedá nějak očkovat, nebo proti ní neexistují žádné protilátky, takže tam je důležité to včasné odstranění klíštěte.
To včasné odstranění klíštěte patří u obou těch nemocí, jak u limské boreliozy, tak u klíšťové encefalitidy. Ta klíšťová encefalitida má trošičku tu nevýhodu, že k tomu přenosu toho viru dochází relativně dříve než v případě limské boreliozy, to znamená třeba za 2, 3, 4 hodiny už může po přisátí dojít k přenosu toho viru, který způsobuje klíšťovou encefalitidu. U limské boreliozy to může trvat až 24 hodin, ale u obou nemocí platí, že člověk by měl prakticky po návratu z přírody se prohlédnout, jestli to klíště někde má přisáté, aby ho nejpozději do 24 hodin, když se mu to podaří za hodinu, za dvě, tak je to ještě lepší, co nejdříve odstranil. Možná je i důležité, a ne všichni si to uvědomí, je nejenom prohlédnout, ale vytřepat i ten oděv, kterým jsem byl v té přírodě, protože to klíště může být na té bundě nebo na tom svetru a když já budu sedět další 3 hodiny v tom samém, tak to klíště za tu dobu si naleze na moji volnou kůži a přisaje se. Takže vytřepat a prohlédnout.
Máme také první dotazy, ale teď k tomu zásadnímu, abychom na to, pane profesore, nezapomněli, jak tedy odstranit správně klíště.
Tak to, co asi první, kdybych objel u sebe klíště, bych se snažil hledat dvě věci. První je dezinfekci a druhou nějakou pinzetu nebo klíšťky nebo něco. To znamená, ten správný postup je, že to klíště bych měl postříkat tou dezinfekcí, nakapat na to tu dezinfekci, nechat jich chvíličku působit. To je celkem dost důležitý, to třeba nechat 3, 4 do 5 minut působit, protože ta dezinfekce potřebuje taky svůj čas. Dobrý je třeba i takový jodizol, protože tam ten jod hubí viry a my se bavíme o virovém onemocnění klíšťové encefalitidě, takže nakapat dezinfekci, počkat několik minut a potom vzít nějakou pinzetu, klíšťky v lékárnách prodávají doma pinzetku, v nouzově nějakou špejli, sirku, něco, čím bych ideálně ta pinzeta, kdy zachytím to klíště za tu hlavičku, co nejblíž kůži to jde a prostě do stran vyklám a za současného tahu se ho snažím jakoby vytrhnout z té kůže.
Tak, ale vůbec nevytrhávám silou, ale pomaličku,
pomaličku, aby
vyklání
ho nepřetrhl, vykývat, jako kdybyste tam měla třísku cizí těleso vyvyklat a za současného tahu odstranit. No a pak je další důležitá věc, hnedka po odstranění tu dezinfekci na to místo, na tu ránu, kde jsem to klíště odstranil, aplikovat znova. Ideální je, když třeba to odstraňuji z těch zvířat, tak ten postup je stejný a je dobré, pokud je to doma mám-li třeba nějaké jednorázové nebo gumové rukavice. Vzít si ještě gumové, třeba chirurgické rukavice, dneska se dají koupit běžně, protože ten virus je ve slinách toho klíštěte a když bych já manipuloval holou rukou a měl bych porušenou kůži, tak se mohu nakazit už jenom při odstraňování klíštěte.
Ano.
No a potom s tím klíštětem odstraněným co nejméně manipulovat, to znamená rozhodně ne takové zabíjení, drcením,
nebo spálením. To někteří lidé to mají ve zvyku, opravdu jako moucha.
Ne, určitě ne, protože tam hrozí, že bych se mohl nakazit, takže důležitý je to klíště pak třeba zamotat do něčeho, nějaké kousek gázy, nebo čokoliv, třeba s tou dezinfekcí, no a třeba i spláchnout do toalety, je to možné, je to rozhodně lepší, než ho házet do odpadkového koše, protože tam někdo může manipulovat, anebo než ho pálit a tak dále.
Tak, šly takové fámy, že klíště vydrží v těch vodovodních trubkách přežít, já nevím, kolik měsíců. Já nevím, co na to říká.
Nemyslím si, že by přežívalo ve vodovodních trubkách, už jenom mechanicky ho tam ten tlak vody samozřejmě spláchne a nedovedu si pak představit, že by z těch vodovodních trubek se zase zpátky dostal někde k člověku a na něm sál. Takže tohodle bych se asi vůbec nebál, ale možná to, co si někteří neuvědomují, a co máme pacienty, kteří říkají, mě klíšťata v životě na mě nejdou, já se jich nebojím, tak se proč bych se bál klíšťové encefalitidy, ale ono se to dá přenést i pitím kontaminovaného mléka a ovčí produktů a sírových produktů, mléčných produktů z ovcí, koz. A to jsou ty různé farmy, nepřevařené produkty, protože na zabití viru je potřeba 60 stupňů a více. Takže, což při pasterizaci běžně je,
ano,
ale
to,
takové
to
ty domácí
být,
produkty,
ale
právě domácí farmy, ovčí, kozí produkty, mohou vést k přenosu požitím tohoto produktu a může se nakazit klíšťovou encefalitidou, aniž bych měl klíště. A to také si ne každý uvědomuje.
Částečně to souvisí i s dotazem, který měl pan posluchač Libor. Říkal, že jeho známá byla teď v nemocnici, protože se jí objevil červený flek, nevím, na noze, a že jí diagnostikovali limskou boreliózu. A přitom ona tvrdí, že klíště neměla, nicméně ten flek tam byl a snad, že jí pan doktor řekl, že tam flek může být a že klíště mohlo být přisáté i na jiném místě, což vy jste vyvrátil.
Tak to by byla skutečně spíš raritní situace, jinak platí u limské boreliózy to, že ten červený flek, který se tam vyskytne, je určitě velice varovný prst a ten člověk by měl okamžitě jít k lékaři a je to většinou v místě přisátí klíštěte, ale může se stát, že ten pacient si ani neuvědomil, že to klíště tam má, protože si ho nevšiml, to je jedna věc, a nebo to bylo přisáté klíště hodně v minulosti, protože ta inkubační doba a projevy limské boreliózy mohou trvat 3 až 5 dní, ale mohou trvat také 30-35 dní, čili že ty první příznaky se mu objeví třeba za měsíc, více jak po měsíci od přisátí a ten člověk už si ani neuvědomuje, že tam to klíště měl nebo si ho nevšiml. Ale zpravidla se to zarudnutí skutečně vyskytuje v místě, kde bylo to klíště přisáto.
Klíšťovou encefalitidu si můžeme přinést třeba z mléka, které není dostatečně ošetřené z nějaké domácí farmy, i když i ta tam by měli to mléko pasterovat. A teď na tohle téma máme i dotaz od posluchačky Petry. Mluvili jste o kozím a ovčím mléku, co kravské. Beru mléko od sedláka, většinou ho převážím, ale když děláme sýr, tak ho ohřívám jen na 37 stupňů. Je to špatně?
To riziko tady určitě je. Já jsem říkal, ovčí a kozí produkty a mléko je skutečně nejčastější, ale jsou popisovány při přenosi právě i kravským mlékem. Protože to klíště, pokud bude sát na té krávě, tak ten virus nakazí tu krávu a dostává se i do toho mléka. A tím mlékem ho přijímá člověk a těch 60 stupňů je minimální teplota, 60 a více. To znamená, jestliže to je kravské mléko, ohřáté na 37 stupňů, na 30 stupňů a byla-li ta kráva infikovaná, tak se člověk může nakazit. A to ani ten chovatel není schopen poznat, jestli krávu má nakaženou nebo nemá, protože ono se to u těch zvířat dost často je bezpříznakové. Ty krávy žádné potíže nemají, ale bohužel virus v mléce mají.
Tak, i když je to asi v malém procentu, to onemocnění, ale je tam to riziko, jak říkáte, tam prostě
riziko
je.
Tam je, ale zase tam je druhá nevýhoda, že se pak nakazí zpravidla více lidí, protože ten sýr nekonzumuje jeden člověk, ale celá rodina. A hrozí tam, že se tam z jednoho zdroje od jedné krávy nakazí třeba 5 lidí.
A můžeme se nakazit takto jenom tou klíšťovou encefalitidou nebo i lymskou boreliozou?
Je to popisováno u té klíšťové encefalitidy, tam je to frekventnější, čili že tam bych se bál ty klíšťové encefalitidy, protože ten virus tam snáží přežívá než ta bakterie.
Nicméně borelioza se vyskytuje mnohem více u lidí, projevuje se to onemocnění, o kolik asi, jaký je tam ten poměr?
Dá se říct, že v České republice máme asi 6x více případů každoročně lymské boreliozy než klíšťové encefalitidy a určitě to i souvisí taky s tím, že prakticky na to neexistuje očkovací látka, proti lymské borelioze se nějak účinně chránit nemůžeme, u klíšťové encefalitidy ano, takže to očkování, byť je u nás využíváno stále málo, může mít výsledkem i nižší výskyt klíšťové encefalitidy než lymské boreliozy. Mm-hmm. Na druhou stranu lymskou boreliozu umíme, je-li včas zahájena léčba, vyléčit antibiotiky, na klíšťovou encefalitidu doposud žádný lék nemáme.
Možná bychom mohli srovnat tato dvě onemocnění, takové ty základní znaky boreliozy a základní znaky encefalitidy.
Ten počátek je u obou onemocnění dost podobný. Začíná to jako chřipce podobné příznaky, ten člověk je unavený, slabý, pobolívají ho svaly, pobolívají ho klouby, může mít lehce zvýšenou teplotu, to je taková ta první fáze, ta může být podobná u obou nemocí, pak může být přechodné zlepšení a v druhé fázi u klíšťové encefalitidy začíná vysoká horečka, která nejde utišit paralénem antipyretiky, bolesti hlavy, pocity na zvracení, zvracení, třes končetin. Může dojít u klíšťové encefalitidy k obrně třeba lícního nervu. Člověku spadne ústní koutek, nedovírá jedno oko. U ty lymské boreliózy tam po těch chřipkovitých příznacích a přechodném zlepšení pak nastupují záněty srdeční, poškození srdečního svalu, záněty kloubů, záněty svalů a samozřejmě se tam objevuje v té první fázi to zarudnutí, které je typické pro lymskou boreliozu a není u klíšťové encefalitidy.
Tam se to dá tím pádem lépe vysledovat.
Tím se to dá lépe vysledovat, jestliže se tam objevuje zarudnutí, které se postupně zvětšuje, přesouvá se, on se mu říká erytéma chronicum migrans, to znamená, že je dlouhodobé a migruje, přesouvá se, má takový centrální výblet a po stranách je více zarudlé, tak to je jenom u té lymské boreliozy, u klíšťové encefalitidy žádné takovéhle zvětšující se zarudnutí neobjevíme.
Dá se to z krve zjistit už v tom prvním stádiu, že člověk onemocněl boreliozou nebo encefalitidou?
Dá se to zjistit vyšetřením krve. Takové nejzákladnější vyšetření je na přítomnost protilátek. V té akutní fázi umíme měřit protilátky, které jsou specifické. Tělo začne tvořit protilátky proti buďto bakterii, a to je proti té lymské borelioze nebo proti viru. A ty protilátky umíme odlišit, umíme je v těle změřit. A jestliže člověk má zvýšenou hladinu těch takzvaných akutních protilátek proti konkrétnímu původci, tak jsme schopni poznat, jestli to je lymská borelioza nebo klíšťová encefalitidy.
Jak říkáte, proti klíšťové encefalitidě existuje očkování, řekneme si o něm více. A máme tady spoustu dalších dotazů, tak pan Ivo se ptá, co tatarský biftek je taky nebezpečný, přenáší boreliozu nebo encefalitidu, pane profesore?
Nemusí se toho bát, protože skutečně ten virus v případě klíšťové encefalitidy se dostává i prokázán v tom mléce a mléčných produktech, ale v syrové mase se s tím virem nesetkáváme, čili že z pohledu klíšťové encefalitidy ani limské boreliozy, konzumace syrového masa riziková není.
Tam je, pokud si vzpomínám, riziko toxoplasmozy, ale to už jsme zase někde.
A nebo salmonelózy, ale to jsme někde jinde.
Další pan posluchač se ptá, a vidíte, jakou diskuzi jsme tímto rozproudili, na to, když jeho ovečky nebo kravky požírají trávu, samozřejmě v létě, a snědí občas to klíště, ta klíšťata se tam drží, tak jestli taky tady z toho hrozí riziko?
Teoreticky to možné je, protože ten virus je ve slinách toho klíštěte a pokud se to klíště dostane do zažívacího traktu zvířete a dojde-li tam ještě k nějaké produkci slin, o čemž příliš pochybuji, že to polupožité klíště už asi moc slin nevyprodukuje v tom zažívacím traktu, ale pokud by tam došlo, tak z těch slin se dostává do zažívacího traktu virus a ten prostupuje do krve a může se potom dostávat zase zpátky do toho mléka, takže teoreticky to možné je. Nicméně pro člověka je v zásadě jedno, jestli se ta ovečka nakazila požitím klíštěte anebo přisátím klíštěte. Pro nás je asi důležité vědět, že to nepasterizované mléko může být rizikem.
Paní Milena je očkovaná proti klíšťové encefalitidě, přesto kdyby propuklo to onemocnění, ptá se, jestli existují nějaké léky. Ale vy jste to tady už říkal, že proti borelioze ano, ale tady ne.
Tady bohužel neexistují, proto by si lidé měli uvědomovat, že ta závažnost klinická té nemoci je vysoká a stoupá s věkem. Čím je člověk starší, tím je riziko závažnějších klinických průběhů a o to větší význam právě má to očkování, tomu můžeme předejít, protože když se nakazím, onemocním, tak skutečně žádný lék tady není. My nemáme žádný účinný lék, který by zabíjel ten virus a ten člověk se léčí jenom takzvaně symptomaticky, to znamená, my jenom tlumíme různé příznaky, to znamená, snižujeme teplotu, tlumíme bolest, ale je to o tom, že imunitní systém toho jedince si s tím musí nějakým způsobem poradit sám a buď to se vyléčí bez následků, nebo má následky, ale bohužel lék není. Tělo si s tím musí poradit samo, proto určitě je lepší tomu předejít prevencí.
Jak s tím očkováním naložit? Teď je vhodná doba nebo už je pozdě?
Na očkování proti klíšťové encefalitidě nikdy není pozdě. Optimální jsou právě ty zimní měsíce, protože potřebujeme aspoň dvě dávky očkovací látky, aby jsme byli chráněni s tím, že ta třetí je nezbytná také, aby ta ochrana byla dlouhodobější. A potom je potřeba pravidelné přeočkování, aby jsme to udržovali po celou tu dobu. A ty první dvě dávky se dají stihnout v průběhu 1 až 3 měsíců v klasickém schématu nebo v průběhu 14 dnů, jestliže zvolím to zrychlené schéma.
Což teď by bylo lepší,
ale já si myslím, že ještě pořád je čas i na to klasické schéma. Jestliže si dneska dá někdo jednu dávku, je počátek března, počátkem dubna si dá druhou dávku a v polovině dubna bude určitě chráněn a ta sezóna začne, dejme tomu, už teď v březnu a když nebude frekventně chodit do přírody teď hned v březnu a do travin, tak určitě od dubna bude připraven dostatečně.
A ta třetí dávka potom?
A ta třetí dávka se dává za 5 až 12 měsíců. Na ní je důležitý nezapomenout, aby jsme to schéma dokončili, to je třídávkové, ale ty první dávky potřebuju teď, abych byl chráněn. Takže můžu zvolit ještě pořád obě schémata, abych získal ochranu koncem března nebo od poloviny dubna.
V naší republice je všeobecně proti očkování poměrně odpor. Některé strany, vy jste si to vlastně užil na vlastní kůži. V pořadu máte slovo České televize s Michalou Jílkovou. Dalo vám to taky něco? Jsou některé ty věci oprávněné, kteří měli oponenti?
Dalo mi to, že bohužel se u nás objevuje stále více a více snah dezinterpretovat výsledky a používat takové různé pseudovědecké falešné a klamavé informace a předkládat je ve velkém veřejnosti. A ta veřejnost si neumí z toho vybrat, co je správné a co je špatné a pod dojmem nebezpečnosti se vyhýbají očkování a neuvědomují si, že škodí sami sobě, protože když se podíváme na Rakousko, tak tam ty lidé dobrovolně se nechají očkovat proti klíšťové encefalitidě až v 90%. Téměř 90% Rakušanů je proočkováno proti klíšťové encefalitidě, protože tam měli jedny z nejvyšších výskytů. Dneska tam nemají skoro problém s klíšťovou encefalitidou. No a v České republice bohužel máme 25% proočkovanost a klíšťová encefalitida každý rok stoupá.
Ještě úplně poslední otázka, jak to hodně leze do peněz, lidově řečeno?
Já si myslím, že to očkování u klíšťové encefalitidy nepatří mezi ty drahá očkování. Je to jedna dávka, stojí 800 korun a potřebuju 3 dávky, celkově 2400 korun přibližně, ale je dobré využít dneska. Všechny zdravotní pojišťovny v rámci preventivních programů přispívají na očkování. Některé přispívají až do 1500 korun za rok. A jestliže já zvolím 2 dávky v jednom roce, vyjdou mě na 1600 a 1500 mě uhradí pojišťovna a tu třetí dávku si dám šikovně na další rok a tam mě ji uhradit celou. Takže prakticky dneska s příspěvkem pojišťoven si myslím, že jsou to téměř zadarmo a nebo řádově 100 koruny, a což nepovažuji za vysokou cenu na ten benefit toho očkování.
Tak je to na každém z nás. Pan profesor Roman Chlíbek nás informoval a my za to děkujeme a naslyšenou někdy příště.
Děkuji za pozvání a přeju vám pěkné jaro, pokud možno bez klíšťat.